Pois é a primeira vez na historia que os empresarios e os autónomos de Galicia pois dispoñen xa na primeira quincena do mes de xaneiro do exercicio económico aberto e das axudas convocadas, como digo, na súa totalidade, salvo as de internacionalización. Bueno, por que o facemos así? Pois dous motivos ou dous objetivos claros. O primeiro é dar unha maior marxe de planificación as PEMES, os autónomos, polo tanto, pois facilitarles de algún xeito tamén a súa xestión, concentrando ademais pois todas esas axudas en dous diarios consecutivos, o cal facilita, creemos que moitísimo, a súa consulta e o seu coñecemento, mesmo a localización de onde están pois a normativa reguladora de cada axuda. E todo isto, pois, na liña xeral que estamos seguindo de simplificación, de desburocratización, de aceleración das tramitacións, porque entendemos que a administración non pode ser un estorbo. Co cal, pois, axilización no na primeira quincena de xaneiro e simplificación en dous diarios económicos concretos.